Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99.4.
Morgunútvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur.
Góðan dag á ný kæru hlustendur, þetta morgun útvarpið sem heldur áfram að feta sín í glænýjan regnvotan dag
Já.
Fagran haustdag, þó blautur sé Jú, ég hafa alla daga fallega, Jói
Jú, helst
Ég held að Ég hérna, það nú, af því að Facebook nú alltaf að rifja upp fyrir manni fortíðina Þá til dæmis hér frétt sem að ég deildi á Facebook eða Facebook eða snjáldurskinnu eða hvað menn vilja kalla þetta fyrirbæri upp á íslensku það að von væri á 55 metrum á sekundu í kviðum í dag norðan vonsku veður á öllu landinu næsta sólarhing og mjög hvassar vindkviður við fjöll einhverjum á sunnanverðu landinu en þetta var, svo ég tæki það nú skýrt fram fyrir 5 árum árið 2012 og sama dag þá var veðrið þannig hér á höfuðborgarsvæðinu 2012 að við það að aka sæbrautina leið mér eins og ég var að brjótast í gegnum brimsalta brimskabla sem gengu yfir brautina, það var sem sagt svo mikið særok og það var eiginlega bara, já, það má segja að það hafi skvest öldur allanshafin, hafsins af miklum krafti yfir sæbrautina hér
og gefur leið eins og það væri bara miður umsók
já, mér leið þannig,
já.
Þannig að það ýmislegt sem að gaman að rifja upp úr fortíðinu og árið 2010 þá hef ég skrifað hér á Facebook Kæra AGS Við þurfum mjög á peningum að halda til efnahagsþróunar Ef þú veitir okkur ekki þróunarlán þurfum við að þykja það frá vondur úsónum virðinga fylst Ísland
Já
það, Þetta var þá Manstu eftir þessu
já.
Þetta var rosalegt Þetta var rosalegt
Vondur, vondur úsónir
Já vondur, vondur úsarnir og vonda, vonda AGS en við ætlum ekki að tala það núna og þó kannski það snertir kannski einhvað það sem við ætlum að ræða við okkar fyrsta viðmælanda þennan ágæta dag
gæti verið
já, hann hefur skoðanir á flestu stundum tekur hann sér til og svona lætur vaða á súðum og það bara gott enda eigum að gera það stundum en alltaf kurteislega samt hefur tekið eftir því
já.
Snorri Óskarsson, góðan dag
Já, góðan dag, drengi mínir.
Góðan daginn, velkomin að fætur.
Þið eru bara, ég ham núna að rifja upp, sko, hvernig var fyrir bara að vera fáum árum, bara slæmt veður.
Já, alveg viðust ekki legt. Og þetta svo merkilegt, hvað þetta líður hratt, ég man vel eftir þessum degi, sko. En þetta hafi verið 2012, ef einhver hefði spurt mig þá ég sagt að þetta hafi verið hitti fyrir, sko.
Já.
Já.
En Snorri, hvað höfum við gert almæntunum til að verðskulda þetta?
Ég það það sem sko
Já.
Þetta, það koma nú stormar og vindar bæði yfir réttlátt og ranglátt það þetta ekki endilega almættið sé að skipta sér af en það var allavega að blés duglega á Galilöfu vatni í gamla daga þegar Jésús var með lærisveinunum.
Jú, jú.
Og þeir vöktu Jésu og sögðu við hann sko, hirðu ekki að við erum förumst. Og svo hasta hann á vind og sjó og þannig hann stýri líka veðri og vindum.
Já.
Það alveg rétt. En svo bara náttúran hún haga sig svona, getur við sagt. En það er svolítið áleitið svona fyrir hinn kristna mann að sjá það að postulinn notar þetta sem dæmi áhrif syndarinnar þegar maðurinn brýtur gegn Guði þá er eins og náttúran svari með svona erfiðleikum og það mjög athyglisvert líka að gyðingarnir þeir segja hiklaust að landið svari þeim þegar þeir fengu landið fyrir rúmlega 100 árum þá var landið eða bara örfoka eyðimörk en núna þetta bara aldingarðar alls þar það sem hún lítur og það eins og landið hafi svarað að gyðingarnir er komin heim Guð blessar og þetta tengist saman þannilegað og ég held að þetta sé bara margt mjög aðbyggingsvæst í þetta hvernig við þurfum að skoða hvað að gerast í náttúrunni og hvað við sjálfur erum að gera og það nú náttúrulega áleitið með eins og hlínun jarðar þetta okkur að kenna við okkur er sagt það af því að við brennum bensín og olíu þá sé þetta okkur að kenna og vísindamenn eru ekkert að hika við þetta en það er líka spurning sko er þetta vegna þess að sólin er virkari til að tala það að nú séu sólin að ganga inn í ákveð eða hefur verið inn í ákveðinu mjög virku tímabili sem að hefur þessi áhrif og þá ráðum við engu þá gerist þetta að því sólin hún virkar meira og hún er orku meiri að þá kemur hlýnun jarðar án þess að við getum breytt nokkur jú við getum búið til ykkur reglur og við setjum skatta hvert af annað og við gerum Paris og samkomulag en það kannski breytir engu af því að þetta er utan að komandi þetta kemur frá sólinni og ég held að það sé eitthvað mjög merkilegt tengt þessu atriði þannig lítið nú á þetta sko
já það ekkert flóknara
Nei, því að náttúrulega Guðsir stýri stjarnar hér og allri veröldinni, hann er náttúrulega, hann er á bakvið allt sem að á því stað. Ég er alveg handið svo það að náttúran sjálf, hún er sköpuð af Guði og náttúran ánáttúrulega svara samkvæmt því sem að Guð segir, hver dagur er nýr og sólin hún rís upp og jörðin snýst og allur þessi gangur himintungla og hann er á og af því að þessi var komin af stað og ég afskaplega þakklátt og Guði fyrir það að við eigum einmitt hans aðkomu að öllum málum en ég lít líka þannig á að sama hvað mæti mér í dag sama þó að blási og það skiptir ekki miklu máli hvort að snjói eða rigni og þá erum við í hendi drottins og ég held að það sé sko stóra málið í þessu sællir sá að situr í skjóli hins hæsta og þar þangað vil ég fá þjóðina að við áttum okkur á því að við erum í skjóli hans og þegar við gerum vilja hans þá vegnar okkur mun betur ég óttast miklu meira þegar maðurinn sjálfur er orðin svo kærulaus og svo hrókafullur að það er engin guð til og það skiptir engu máli hvað við gerum og svo gerist hið óvænta þá er þetta allt guð að kenna en þá erum við kannski búin að sá og við erum búin að svara náttúrunni eða náunganum á þennan kærleikslausa hátt að okkur er alveg sama hann því að alla styrjaldir í heiminum þetta er manninum að kenna við höfum sjálf hlýtt þessa stað bara til sem dæmi
Já þú segir nokkuð
Ég held að þetta sé nefnilega þetta sé stóra málið í þessu sko verk okkar þau fylgja okkur og það kemur líka gott veður þó að þessi styrhjönd.
Já.
Þú veist, það ekki bara það að menn fái vondu veðrin og guðu sér að refsa mönnum. En nei, það koma alveg blíðu dagar og það voru oft ákvæmlega gott veður þegar loftar sem voru á Þýskaland og Bretland.
Já, jú. Það er rétt.
Já.
Þannig að, jú, þetta var ekki bara í vondu veðri, sko.
Nei, þetta var ekki bara í vondu veðri, sko.
En einmitt þetta, sko, einhver var að skrifa til dæmis um þessa nattrænu hlínun og svona hvernig við hefðum komið fram við náttúruna í sífellu, alltaf svona verið ekki alveg nógu góð við hana, alltaf, þó að hafa nú þetta stundum verið, en náttúruna var nú bara, þeirra náttúru, hún var nú bara fljóta að slá tilbaka.
Já, sko, við erum náttúrulega að horfa líka á annað sem við sjáum með plastiðnaði, hvað plastið að verða mikið vandamál.
Mm-hmm.
Og ég sá núna daginn, þá voru að tala á BBC, stærstu súlubyggð í Bretlandi, þar sem að súlurnar hafa verið að taka gifni eða plastbönd og búa til hreiður. Já. Og þetta hafði allt saman vafist utan ungana og þeir sumir hverju drepist út af þessu.
Mm-hmm.
Því að þetta afskaplega óholt fyrir ungviðið að alast upp í þessu. En af því það nóg af þessu fljótandi sjónum, þá hirða súlutna þetta búa til reyður og það verður þeim að fjörutjóni. Og þetta plast, þetta er náttúrulega bara búið til á okkur. En svo er svo merkilegt líka þeir að sjá það að það eru bakteríur eða gerlar sem lifa á þessu og brjóti þetta niður.
Mm-hmm.
Og eða ormar og það er náttúrulega alveg stór furðulegt hvernig náttúran hefur sér fyrir öllum þessum allir þessari mengun. Ég held til dæmis að stór hluti af því sem að hefur mengast eða og er kallað mengun, náttúran svarar á þann hátt að þetta verður í lagi. Og bara besta dæmið sem er nýlega frá gengir, það var þetta olíuslýs í Mexíkó, flóa.
Mm-hmm.
Þegar flói var allur að fyllast það af olíu, svo þegar menn fara rannsakað í dag, örfá og setna, þá var öll olían horfin. Af því að náttúrna sjálf er með gerðlega til að vinna þessu.
Já. Og
þetta er alveg stór furðulegt fyrirbæri.
Þetta er það.
En förum samt varlega og förum samt vel með það sem við eigum.
Já.
Sko ég er ekki talsmaður að þess að við séum kærulaus og skipt yngu máli hvað við segjum að gerum. Heldur bara að við áttum okkur á að höfundurinn á bakvið þetta allt, hann sér og hefur vitað hvað framöndan er og hann hefur búið náttúruna þannig að hún getur séð sér sjálf.
Já, hún gerir þannig að blaða yfirleitt og einhvern veginn aðlagast þessu þó að það sé nú stundum erfitt tíma fyrir hana, þá einhvern veginn þá heldur hún alltaf áfram og kannski getur bara verið smá saman að koma sjálfum okkur fyrir kattanum með því að vera ekki nógu skynsum þegar kemur á því að svona það okkar hegður gagnvart blessaðri náttúrunni.
Já, það sem ég held að sé okkur langhættulegast,
mm-hmm.
það er svo tilfinning að við þurfum að eiga svo mikið, við þurfum að græða.
Já.
Við göngum hiklaust á byrði náttúrunar og þú sér það að við erum náttúrulega að heyra núna í gær, ég held að það verið í gær, þá var að tala auða við Pútins.
Já.
Og auða við Rússana, hvernig Rússarnir ólust upp við guðleysi og í 70 ár þá kendi kommunismin í Rússlandi að engi guð veri til. Svo situm við uppi með þjóð sem hefur verið afskaplega framalega á mörgum sviðum en hún tapaði sér í græðgi.
Já.
Og það er rosalegt þegar menn get ekki verið næjusamir. Og postuli hann hiklust tala við Tímóteus og segi við hann og bendur hann á að næjusemi samkvæmt guðhræðslu er mikill gróðavegur og það er einhvern veginn, við göngum þá ekki á byrðir náttúrunar enda þegar Jesús er að kenna lærisum að byrja hvað eigum við að hafa mat til langs tíma það segir bara að gefa sér dag og daglegt brauð
já.
Og þarna komum við að þessum þáttum innmitt að bara verum nægjusum og nú búið að velja hana Ingu Sæland
já.
Á þing vegna þess að hún er bara að eyða fátækta á Íslandi
já.
Og mér finnst afskaplega gott að það skuli koma upp þessi stefna útrýmu fátækt því að við eigum alveg að geta gert þetta en af hverju ekki búið að þessu
já, fyrir
langa löngu
það nefnilega stóra spurningin sko af hverju úskupunum ekki búið að þessu og af hverju fekk þetta nú bara svona, gerast síð svona
já, er þetta vegna þess að Jesús sagði fátæka hafi þér ávallt á meðaliðar
Já.
Á hans, í hans tíð þá var líka til ríkt fólk
heldur betur
átti eða hafði hvergi höfðu sínu aðað halla hann var ekki einn af þeim sem að átti reyður eða hús hann sagði sko reyðar eiga ekki greni en mann svona hvergi höfðu sínu aðað halla svo að þetta eru mjög svona áleitna spurningar
heldur betur
einmitt manninn sjálfan hvernig við erum og það er alveg sama hvort að þú ert að tala við trúaðan mann eða háttsettan kirkjumann eða hundheiðin mann það við erum öll með þessar tilfinningar ég þarf að eiga svo rosalega mikið
já, og margt já. Og þegar við sérst þessi hugmyndum hagvöxt snorri af því að hagvöxtur er þannig að þú framleiðir segjum 10 karamellur á þessu ári og svo til þess að fá hagvöxt þá þarftu, segjum bara 5% hagvöxt þá þarftu að framleiða hálfri karamellu meira á næsta ári og
já.
Síðan til þess að fá 5% ofan á það, þá þarftu, þú þarftu að vera að framleiða fleiri og fleiri karamellur til að viðhalda þessum hagvöxti er það ekki rétt hjá mér?
Jú, þetta er alveg hárri
og meðal annars og þetta hlýtur að kosta eitthvað
Já.
Þetta ekki bara eitthvað gróði?
Nei. Þetta kemur hjólunum til þess að snúast enn hraðar.
Já.
Og þetta mætir okkur bæði hjá lífeyrissjóðunum og hjá bönkunum að hagvöxtun hann þarf að skila sér og hann skila sér alltaf þangað það sem að hinn er ríku að hafa tökin á peningakerfinu. Þeir eru með hendurnar á púlsunum. Nú til þess verið að tala með þennan nýja gjaldmiðil Bitcoin.
Já, einmitt.
Að þeir segja hans í hæstum hæðum og hann komin upp í $6,000
mm-hmm.
þegar maður bara skilur ekki sko, hvar eru auðæfin hvar er þetta eðlilega verðmæta mat þetta eins og sagt var líka með hérna túlípana laukana í Hollandi fyrir ykkurum 200-300 árum
Já, sem allt eru verðmætar og verðmætari
Já, og bara menn sko, menn bara þetta er bara mat mannana Það er heila málið. Sko, laukur var alveg sami laukur hvort það var borgaði fyrir hann.
Aldjúlega.
Eða ekki. En það er þetta mat sem tekur hugafærið okkar.
Já,
það er
svo.
Það er sko hættan við að við missum tökin á hugafærinu.
Þetta er eins og var sko hér í aðdraganda hrunsins, þá voru hlutir eins og, eða hlutir, fyrirbæri eins og viðskipta vild. Allt í einu orðið. Einhversu virði
Já.
Bara eitthvað sem að var svona huglegt mat á stöðu fyrirtækis eða banka eða
Já.
Bara hver sem er í runni
og Biblia segir bara alveg hiklust hún er inn á þessu ef við höfum föt og fæði þá látum oss það næja
Já.
Og ég held að það vanti kannski djörfung inn í presta og predikara að einmitt boða þessa hagfræði
Já.
Bara næjusemi sko, þú ert ekki hamingjusamari þú eigi milljón meira
Nei, er það nokkuð
þú ert hamingjusamari eða vegna vel eða líður vel og þú sérðu að það er friður í heimilinu og það er einlægni hjá fólkinu það er þá sem þetta fer að koma hamingjan okkar hún er fyrst og eins fólkinu því að við eigum góð samskipti hvert með öðru og við eigum þessa fjölskyldur
Snorri Óskarsson, er þetta ekki bara ágætt skilabóðin í stutt hlé
fólk getur velt þessu fyrir sér og með að við svona draugum andan djúpt og stökkum að þess á
Svo
heldum við áfram að ræða við þig já, svona grunngildi lífsins það líka fyrir að styttast í jól og ágætt að velta fyrir hvernig við viljum hafa þau
Já, það heila málið
Er það ekki? Snorri Óskarsson, þú hingir á línni
Gerða
Útvarp saga, besti vinu þinn
Veitingahúsi Silfur auglýsir Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur Verið hjartalega velkomin Veitingahúsi Silfur Fyrði, Hafnafyrði. Sími 555-69-96. 555-69-96.
Sjávarbarinn auglýsir. Öðruvísi jólahlaðborð fyrir hópa 3900 krónur. Nú rétti tíminn til að panta jólahlaðborð fyrir hópinn. Okkar hlaðborð svolítið óhefðbundið en gómsætt og gyrnilegt á frábæru verði. Aðeins 3900 krónur á mann. Sjávarbarinn.
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt á frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
Fiskbúðin sundlaugavegi 12 kynnir. Saltfiskflök, gjellur, kinnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það allir velkomnir til okkar á sundlaugavegin. Fiskbúðin sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgun útvarpið á útvarpi sögu.
Well, you rock my soul.
Down in the bosom.
Rock, rock, rock down in the bosom.
You rock my soul down in the bosom.
Rock, rock,
oh yeah.
Soul. Why don't you rock my soul?
Well, you rock my soul
down in the bosom of Abraham.
Rock, rock, rock down in the bosom.
You rock my soul down in the bosom
of Abraham.
Rock, rock,
oh yeah,
rock.
Oh lordy, lordy,
oh rock my soul.
Why don't you rock my soul?
Well, the rich man lives
with all his glory and honor.
He lives so well.
Won't you praise the Lord,
children? When he
soul
down in the bosom
of Abraham.
Rock, rock, rock down in the bosom
of Abraham.
You rock my soul
down in the bosom
of Abraham.
Let's rock,
rock,
oh yeah,
rock.
Oh Lordy Lord,
oh rock my soul.
Why don't you rock my soul?
Don't you rock my soul
down in the bosom of Abraham.
Rock, rock, rock down in the bosom
of Abraham.
You rock my soul
down in the bosom.
Já, þetta var nú dálítið stendrið.
Já, það var gaman.
Bjarni Ara sem nýlega hélt upp á 30 ára söngafmæli sitt. 30 ár hugsaði síðan hann sigraði látun sparka kefninni. Manstu?
Já.
Sástu þetta?
Mm-hmm.
Manstu eftir þessu?
Mm-hmm.
Þú varst náttúrulega svo ungur.
Já, já.
En þú manst samt eftir þessu?
Manst samt eftir þessu.
Já. Það var í etin í hveragerði, stuðmenn stóðu fyrir þessi látunsparki tefni Svo var annar látunsparki valinn árið eftir en hann hefur aldrei náð sömu fræð
Já, ég maður meira til að hafa hirt mynda og svona, já, maður sé oft rifja þetta regling upp sko, þáttum hér og þar
Einmitt. Bjarni Ara, fínn náungi
Og það er búið að gera það svo oft að maður finnst maður að hafa verið
Já, akkurat, þetta er svona eins og tónleikar Led Zeppelin sem að ég var náttúrulega bara allt of lítill og hafði ekkert vita á fór að sjálfsögð ekki en það liggur við að mér finnist ég hafi verið þarna og ég held að hálf þjóðin eða jafnvel þrír fjórðu hafi verið þarna þó að það hafi ekki verið nema nokkur þúsund manns sko. Það finnst öllum þeir hafi verið á þessum tónleikum Þannig að þetta er alveg magnað og sumir atburðið sem eru svona. Átt þú einhverja svona minningu, Snorri Óskarsson, eitthvað sem að þér finnst þú hafa gert en veist svona innst inni að þú hafir ekki tekið þátt í?
Já, ég var náttúrulega mjög var við þessa tónleika Led Zeppelin.
Já.
Það var alveg svarta þoka í eigum og það voru nokkuð hljómsvita strákar sem ætlaði að fara á tónleikana.
Já.
Og tók ekki Herjólf nógu snemma og ætlaði að taka bara flugið og treystu á það.
Mm-hmm.
En þeir mistu af tónleikunum og það var grátur og gnistran tanna og það var mikil reiði sem greip þá, sko.
Var það ekki?
Akkurðu var ekki hægt að fljúga því að, en þoka lá alveg nýri miðjum hlíðum og það var úða rigning og þetta var bara gassan og útilokað að fara öðruvísi heldinu bara með Herjólfi þá.
Ekki séns að fara.
Var. Og svo ég var var við það þegar við mistum að tónleikunum, sko.
Já, einmitt.
Og það...
Þú varst komið með aldrei til að fara samt.
Já, við voru það, sko. Og menn ætlaði alveg að fara þarna í hópum. Sumir sko voru nógu séðir, þeir fóru og misti ekki af.
Nei.
Og komu alsæli tilbaka.
Já.
En hitti síðan annar mál að við gáttu svo sem alveg hitti sér lög. Þetta var allt saman til á plötum.
Já, en það er samt alltaf öðru síðan að fara á tónleika, sko.
Já, það er það. Og þá var lögatarsöldin nógu stór, sko.
Já, þá var hún stór glæsileg, mikið mannvirki og stolt Íslendinga.
Já,
og nánast ný.
Já, auðvitað vitum við sko að hús þau náttúrulega eins og passa stundum betur og í annan tíma ver.
Já.
Þetta hefur bara alltaf verið svoleiðis og það má alveg spyrja hvort að Alþingis húsi sé ennþá nógu stórt, byggt 1881.
Ég held að sé bara alltaf
veit. Stækka þetta eitthvað?
Jú, og þá þarf, ef að það verður gert, þá þarf nú aldrei að vanda sig sko. Því að það má ekki stemma þetta fallega hús.
Nei, en, það er alveg rétt sko.
Nú erum við alltaf að tala kannski fórgangsröðunum og peningum og fyndist nú ekki til dæmis skynsanlegt að fara að eyða stórfíið það byggja nýtt þinghús. En ég heimsótti í sumar þinghúsið í Edinborg sem var reist einhvern tíma snemma á 2000-öld. Alveg stórglæsileg og velhönnuð bygging sem að er svo, þetta er svo gott hús fyrir þing. Það er opið og bjart og stórir salir og auðvitað mjög tæknivætt þannig að það er mjög auðvelt að fylgjast með gestir geta mætt og fylgst með öllu sem að þar fer fram og annars líkt og mjög opið og svo eru skrifstofur þingmanna eru í húsi sem var byggt við og svo er annað gamalt hús sem þetta stendur hérna við hliðina sem hýsir líka skrifstofur þeirra og allt mjög smekklega frá gengið og í nýju skrifstofunum þá hafa þeir þingmenn sem að í þeim sitja þeir hafa svona hugsanahorn. Það er svona lítill sporastýrlega gluggi sem þið geta sest í og hugsað.
Já.
Það er fallegt.
Já, það er nauðsynið, sko. Það þýtti að koma þingmönnu hérna inn í svona hot að þeir fá að hugsa mun betur því að ég er þakkláttur fyrir það hugsun sem að virðist er að koma inn í þá.
Mm.
Það er alveg sama hvort það er ætlað að vera með vinstri stjórn eða hægri stjórn. En það hefur talað að þeir ætli að vinna landinu gagn.
Já.
Og hafa þannig að þjóðin hún hagnist á þessu bara Guð láti gott á vita að ef að þeir eru komnir í þá stöðu að hugsa ekki bara um einhverja ríka menn að þeim vegni vel heldur að þjóðin sjálf fái innmitt að njóta þess að búa í þess okkar góða landi. Ég hef langmestar ágjur af því með þetta land að við erum búin að flokka það niður að dýru eignirnar eru bara í Reykjavík og þetta eru alveg jafn góð hús.
Já, já.
Og þau sem eru bara annars þar út á landi.
Aldeilis. Það er sko alveg satt. Og nú virðist líka verðið vera að stíga annars staðar á landinu. En svo óttast með það ég vel að einn daginn var bara að muni þetta allt saman. Hrynja með brauki og bramli og eftirstendur fólk með eignir sem það hafði kannski keipt á 60, 70, 80 miljónir sem eru kannski ekki nema 30, 40 miljón krónar virði á þeim
tíma. Það er heila málið.
Það er
og það er bara, það er sama gamla sagan. Biblían hefur orð þetta. Tristið ekki á fallvallleik auðsins því að hann er mikil í dag en svo er hann horfin á morgun og þú átt þínar eignir í dag og það eru metna svona svo bara allt í hennu er matið orðið mikið meira en er nota gildið eitthvað verra.
Nei.
Ég held að við þurfum aðeins að sko velta því líka fyrir okkur. Ég á mína eign af því það hún nýtist mér vel.
Já, ég fór á áhuga að verða fyrirlestur á dögunum. Það sem að mikill ferðamaður, maður sem hefur ferðast víða um veröld, var að segja frá heimsóksinni til Bhutan. Þar ræður ríkjum konungur, tiltölungur, sem að ég man ekki hvort það var hann eða forverans, þá faðir sennilega, sem tók upp þá stefnu að hætta að miða við einhvers konar svona hagvaxtar stefnu þó að þetta hafi þeir sko þeir vilja alveg að fólk eigi peninga á hana slíkt en þeir miða bara við það að vera með hamingjuvísitölu
Já
það, Hvernig líður fólkinu og Já. Er það hamingjusamt?
Já Sko það held ég að sé og það skiptir miklu meira máli að við höfum innmitt þann háttin á að við áttum okkur á að það hamingjan sem að, og þessi vellíðan, það hún sem að skiptir svo gríðana miklu fyrir okkur. Við á Íslandi við höfum tækifæri til þess að eiga hamingju í öllum hornum.
Já.
Við þurfum ekki að sá óhamingju, en því miður þá erum við bara þessa eðlis að við eigum afskapla auðvelt með að taka vitlust ákvarðanir og setja vitlust verðmætamat og gildismatið okkar, það alltaf að breytast ykkur negin. Og þá komum við að þessum stóra og mikla þætti, við vorum að halda upp á það voru 500 ár, þá því að Lúther, Martin Lúther, komst ekki inn úr dyrnar, heldur bara neldi á þær. En þessar 95 greinar sem að neldi á dyrnar, þetta voru greinarnar sem að hann sá að það gátt ekki staðist ritningarnar. Martin Lúther, hann var biblíu trúar maður.
Já.
Og hann mótmælti þessum trúaratriðum sem að hans kirkja var með af því að þau atriði stóðust ekki fagnar erindi Jesu Krists. Okkur vantar svona presti í dag sem þora að standa á að fagnar erindi Jesu Krists. Það fái að standa og vera eins og það er. Í dag er þetta að heyra að það er alltaf verið að tala um einhver mannréttindi og þessi mannréttindi og þau kosta 900 börn á ári
Já, þú meina það
Já. Og það og núna vil ég konurnar rísa upp aftur vegna þess að það er fjall út af þingin okkar og það er hlutfallið er ekki alveg nóg hagstætt og hvað á að gera Jú, þá að fara úr því að vera á sama vettvangi og karlar og það er að búa til nýjan sérstakan kvenna rétt eða kvenna framboð. Það var kvenna framboðið sem kom þessu á 1975. Það var eini sigur þeirra og þá var þessu frjáls og fóstureyningar.
Þetta er þungt mál sem að kannski borga sig ekki að fara að ræða þegar er svona örstutt eftir að tíma með þeir gerum það kannski síðar en við nefndum
bara eitt af þessu álítum sem að við komum af og hafa markað spor í okkar sögu og það vegna þess að við fórum út af kristnu gildunum og ég held að það eru mestu mannréttindi og grunnur að mannréttindum, það er að þú fáir að halda lífi.
Já.
Að lífi sér skipti máli.
Heldur betur, en við ætlum ekki að taka þessa þungu umræðu núna, af því að hún er svo mikilvæg að við getum ekki afgreitt hann á 2 mínútum. og þetta sýnist sitt hverju manna. En við nefndum aðeins jólin að hann, ég ætla nú bara að gera svo djarfur að fara þangað, af því að þú varst nú að tala þetta, við værum alltaf að safnað okkur dóti og auð og einhverju slíku hvað finnst þér 2001. Aldar jólin ég gera það nú stundum að gamni mín að ég fer inn á tímarit.is og skoða gamlar blöð svona frá því í desember á ýmsum árum og sérstaklega kannski frá því að ég var barn og unglingur þá svona rifjast upp hvað þótti nú kannski eftirsóknar verðast að gefa eða fá í jólagjöf og svona þessi stemning sem þá var og hvernig blöðin svona undirbjögu jólin, það var skemmtilegt það var svona ég veit ég eftir svona í minningunni þetta svona einfaldar allt saman og það var engin að ætla til þess að fá tæki eða tól sem kostuðu kannski 100,000 í jólagjöf það var meira svona bækur og fótanuttæki reynda rétt árið en hvernig finnst erum við búin að tína svolítið í jólastemningunni með að hvað?
Já, við erum að Margréti búin að týna því sko jól, þetta er náttúrulega hátíð fjölskyldunar og þetta er svo hátíð sem að ég sé líka að fólk það veit mjög gert að fara í kirkju á jólum og kirkjusókn hún svona það er stemning að fara í kirkju og halda jól og syngja jólasálma og fara svo heim og þá er jólasteikin framundan og þetta hefur gríðana mikið að segja að innvita hafa svona stemningu hátíðir, allar hátíðir þær hafa þetta grunngildi að fjölskyldurnar ná saman þær koma saman og þær eiga svona friðhelgan tíma og jólin eru þannig í mínum huga langmerkilegust þegar við fáum að vera fjölskyldur sem koma saman styrkja böndin og þó að einhverja gjafir flæði og sumir hafa náttúrulega efni á stórum og miklum gjöfum börnin þau mega líka njóta þess að gjafirna verði minni og gjafirna verði bara gagnlegri það þurfa ekki að vera dýrar eða tæknivættar en svo sem ég veit ekki hvort að við getum sko farið inn í það að hvernig við eigum að hvað við erum að kaupa og gefa því það er svo þungum að það líka
Já, nákvæmlega, en með aðalmálið kannski að muna njóta og gleðjast
Já
og ekki farið eitthvað stresskast í desember
Mér farið svo aðteglisvert þegar ég var í Ísraelan daginn
Já
og ég var á Yom Kippur sem er svona mesta hátíð gýðingana þá eru þeir að fyrirgefa og leita fyrirgefningar af því sem hafa gert eða ef einhver hefur ykkur á mótið þeim þá hafa þeir ekki neitt mat til að koma heim þeir eru fastandi allan daginn og þeir hugleiða og það er ekki bíll á götunum það er alltaf að maður sjá mann fara milli húsa þeir eru bara allir heima að hugleiða og þetta er ein mesta hátíð sem gýðingarnir hafa og mér fannst þetta svo athyglisvert hversu mikil þáttaka hjá þjóðinni var á þessum degi
já, allir með bara
allir bara með
það er merkilegt, þetta er fallegt
já, þetta og þetta gefur því gildi að dagurinn sjálfur og hátíðin sjálf, hún er allra. Þjóðin, landið, það er allt undirlagt af hátíðahöldum.
Já, það er fallegt.
Já, það þótti mér, mjög aðteklisvert.
Og eigum ekki líka bara stefna því að þá hafa jólin 2017 þannig að allir geti verið með og notið og sama hverju þið trú eða trú ekki að þetta verði svona þessi hátíð friðar og eindregni og verðum svona... Kunni eitt skipti bara nokkuð góð hvert við hana.
Jú, og þegar við getum sagt sko gleðileg jól og það er gleði hér innra,
mm-hmm.
þá vítum við að hátíðin hefnast.
Já.
Og mér finnst sko, ég held jól, ekki vegna þess að Jesús fættist þá, ég held jól til þess að minnast þess að Jesús fættist.
Já.
Mér er sama á hvaða árstíma hann fættist, hann bara kom og við höldum jólin til þess að fagna því að Jesús Kristur, hann holdgaðist eins og sagt er í gömlum annálum og hann varð hold, hann varð maður okkar á meðal, hann kom í þennan heim, auðvitað var tilgangunni sá að hann myndi friðþæja fyrir okkur, hann myndi deyja og líða á krossi til þess að við mættum trúarinnar vegna og treysta því að hann hefur unnið okkur það þá lausn að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur eignast eilíft líf þannig að þetta er svakalega stór þáttur fyrir hinn kristna mann þetta er eina leiðin fyrir mannin til þess að eignast eilíft líf það er að trúa því að Jesús er sonur Guðs
Er þetta ekki bara flott skilaboðin í daginn fyrir þá sem að því trúa og ég vil til þeirra sem að trúa því ekki
Nákvæmlega það er punktur
og bara hvetjum alltaf til að njóta og vera góð við hvert annað í dag og það eins og allara daga því að þá verður lífið einhvern veginn allt miklu veldur að bæði fyrir þá sem gefa og þá sem þykja
Já
Snorri Óskarsson, alltaf vindist þetta heyr í þér
Bara drottin blessi ykkur áfram og gefi ykkur virkilega góðan dag sama þú að blása á móti
Já.
Að þá verði hann ykkar skjól
Einfalt En það það nú bara þannig að þegar maður stendur frammi fyrir vandræðum og vanda í lífinu þá það eiginlega bara þannig að lífi snýst ekki það að eiginlega verða aldrei fyrir áföllum eða falla heldur að standa upp í hvert skipti sem að gerist og halda áfram
Já, það heila máli
Takk fyrir okkur Snorri Óskarsson og gangi þið vel í öllu og njóttu dagsins
okkur
til að heyri þér aftur sætla sinni við ætlum að halda áfram eftir smá stund fáum til okkar verkalýsileiðtoga
Já, Ragnar Þór
Já, Ingólfsson, hann er formaður Vaffer hann ætlar að vera hér með okkur stund og ræða bara
heima og geima
eins og venjulega, já. En ég ætla að koma að einni leiðréttingu
já.
Ég sagði áðan að þinghúsið í einni borg hefði verið byggt snemma á 20. öld sem auðvitað tómþvæla það var byggt snemma á þeirri 21. Þetta bara nánast nýtt hús þannig að sennilega það sem ég sagði svo í framhaldinu það hvað það var í glæsilegt og nútímarétt allt saman hefur þetta hljómað eins og tómt rugl en þetta staðreyndin þinghúsið í Holyrood er byggt á 21. öld og hannað af katalónskum arkitekti
já.
Sem að það svolítið merkilegt vegna þess að nú hafa skotar verið að sækjast eftir sjálfstæði frá Englandi eða frá Stóra Bretlandi frá stjórninni í Westminster algjöru sjálfstæði þegar hafa nú sitt eigið þing líkt og katalónar
En þú veist hérna hvað þeir eru kallaðir sem að hérna eru móti því að Skotland sækja með sjálfstæði sko
Nei, andskotar kannski
Já,
Jói Já, ég fyrir ekki að skildi stelaði brandaranum
Já, það er gott þú vissir þetta
Já, mér síndist á svipnum á þetta En við heldum áfram eftir augnablik
Útvarpssaga, besti vinu þinn
Jæja Þetta verið ekki góðu matur hjá Óla Löfdal fyrir við matum
Já, hann hefur verið að hinga til Ég treysti því að verið það
Uppáhald Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggert Tónleikaröð á Hótel Grímsborg Jólahlaðborð og tónleikar og aðeins 9.900 krónur Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna Hótel Grímsborg
Vissur að múrbúðin með fallegar flísar á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Ertu nokkuð búin að gleyma hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórinn kom og bíllinn var á sumardekkjunum í hálkunni? Það þarf ekki að vera þannig. Við eigum fullt af dekkjum. Vetradekkjum, hardkornadekkjum, nagladekkjum, heilsásdekkjum og ég veit ekki hvað og hvað. Dekkjahúsið. Dalbrekku 17. Kópavogi.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð. Krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Verslunin litur og föndur auglýsir, jólin nálgast. Hjá okkur færðu allt í jólaföndrið í miklu úrvali. Næg bílastæði, góð og lipur þjónusta. Litur og föndur, Smiðjuvegi 5, Kópavogi.
Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86.